Laulurunoilija aikanaan runoili suomen kielelle tuon alun perin englanninkielisen laulun kertosäkeeseen. Mä tahdon riemuin Herraa ylistää. David aikanaan sanoi saman asian hiukan toisella tavalla, toisella sanoituksella psalmissa 103, josta luemme 5 ensimmäistä jaetta. Davidin psalmi. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, häneen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Kun meillä on tänään vuosijuhla, niin haluan Daavidin psalmin avulla kääntää sinun katsettasi siihen hyvään, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Ja siihen hyvään, mitä Jumala on tälle seurakunnalle tehnyt tämän viimeksi kuluneen vuoden aikana. David joutuu elämän haasteiden ja vastoinkäymisten ja arjen paineiden keskellä pysähtymään. Ja joutuu muistuttamaan itseään kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra on tehnyt. Hän huomaa sielussaan sellaisen niin kuin Jumalan ylistämisestä ehkä pois kääntyneen vireen. Ja hän tarttuu siihen heti kiinni ja sanoo, että sielu, kuuntele, minulla on sinulle jotain sanottavaa. Alappas ylistää Herraa. Ja ei ainoastaan sielumaailma, tunne-elämä, tahtomaailma, vaan kaikki, mitä minussa on. Koko minun olemukseni voimalla ylistää Herraa. Ylistyksellä on monenlaisia tapoja. Herra, varjelkoon meitä siitä, että me kaventaisimme sen vain johonkin tiettyyn muottiin. Olen ennenkin kertonut yksi voimallisimmista ylistyskokemuksista, jota olen vierestä seurannut. Oli kun Kotkassa aikoinaan kävin silloin jo ehkä noin 80-vuotiaan miehen luona hänen kodissaan ja hän istuutui kiikkutuoliin ja otti sen vanhemman version tästä hengellistä laulukirjasta, olikohan se Herramme tulee. Ja alkoi laulaa siinä kiikutellen tuoliaan ja siinä oli valtava Pyhän Hengen läsnäolo ja voima. Hänen koko sydämensä kiitti Jumalaa kaikesta siitä, mitä Jumala on hänelle tehnyt. Ja se jotenkin tarttui se ilmapiiri hänen vieraaseensakin siinä, joka vierestä kuunteli ja katseli. Ylistys, Jumalan palvonta, ei ole joku yksittäinen teko, vaan se on heijastusta meidän suhteestamme Jumalaan. Ja heijastusta siitä, että muistammeko me todella, mitä kaikkea hyvää Herra on meille tehnyt. Ylistyksen vastakohta tämän psalmin jakeissa on unohtaminen. Siellä hän sanoo, ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on meille ja sinulle tehnyt. On niin helppo aina takertua niihin tämän hetken elämän kielteisiin asioihin ajatusmaailmassaan ja tunne-elämässään ja siihen, mihin keskitytään. Ja kääntää ikään kuin se keskittyminen pois siitä Jumalan hyvyydestä ja siitä, mitä kaikkea hyvää hän on tehnyt ja edelleen tekee. Se, mitä Jumala tässä, tai David tässä julistaa Jumalalle, kuinka hän kiittää Jumalaa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ne on kaikki sellaisia asioita, Jumala tekee jatkossakin, joita hän edelleen haluaa tehdä. Ne on kaikki sellaisia asioita, joita Jumala haluaa koko olemuksensa voimasta tehdä. Ne eivät siis ole joku sellainen poikkeuksellinen, vain Daavidille osoitettu mielisuosion osoitus, vaan on sellaisia asioita, jotka kumpuavat Jumalan omasta olemuksesta, joita hän haluaa antaa vapaasti virrata hänen sydämeltään ihmisten elämään koettavaksi ja vastaanotettavaksi. Ja David ikään kuin piirtää kasvojensa eteen taulun. Omilla sanoillaan hän haluaa piirtää sellaisen taulun, jossa näkyy Jumalan hyvät teot ja niiden takana oleva hyvä Jumala. Ja hän haluaa katsella sitä taulua ja hän haluaa innoittua sen taulun voimasta ja hän haluaa antaa sen vaikuttaa omaan sieluunsa ja olemukseensa. Ja hän haluaa elää läheisessä yhteydessä Jumalansa kanssa. Ja yksi sen lähiyhteyden ilmentymä on Jumalan ylistäminen. Oli se sitten minkä muotoista tahansa, minkä sinä itse omassa elämässäsi ja sydämessäsi sinulle luonteenomaiseksi näet ja koet. Ensimmäinen asia, josta David omien ahdistuksensa keskellä, niitähän hänellä oli elämänsä varrella aika paljon. Siellä oli Saul, joka 7 vuotta melkein saalisti hänen elämäänsä. Siellä oli Absalom, oma poika, joka nousi häntä vastaan. Siellä oli vihollisia filistealaisia ja muita. Siellä oli Siimei, joka heitteli kiviä ja soraa ja kiroili häntä. Siellä oli monenlaisia tilanteita. Ja kaikkien niiden keskellä oli kuitenkin muuttumaton Jumala, joka ei koskaan muutu ja joka on aina ja keskeytyksettä hyvä. Ensimmäinen asia, jonka David haluaa maalata siihen tauluun, ensimmäiset siveltimen vedot siihen tauluun, jos mä osaisin piirtää, niin piirtäisin, mutta kun en osaa edes kuvitella, että miten piirretään syntien anteeksi saaminen. Ehkä sitä voisi piirtää ainoastaan ristin siihen keskelle kuvaa, koska sieltä virtaa syntien anteeksi saaminen. Jumala antaa synnit anteeksi. David halusi muistuttaa itselleen tämän tosiasian ja halusi, että hänen sydämensä ja olemuksensa alkaa reagoida siihen, että Jumala on antanut hänelle hänen syntinsä anteeksi. Me voimme ottaa Daavidista esimerkkiä. Mehän tiedämme kyllä, että Jumala on antanut meille meidän syntimme anteeksi, mutta reagoiko meidän olemuksemme siihen? Reagoiko meidän sydämemme siihen? Miten se näkyy meidän käytöksessämme, meidän puheissamme, meidän ajan käytössämme, että Jumala on antanut meidän syntimme anteeksi? David halusi, että se näkyy siinä, miten hän viettää aikaa Jumalansa kanssa, että Jumala on antanut hänen syntinsä anteeksi. Antaessaan synnit anteeksi, Jumala ei voinut loukata oikeudenmukaisuuttaan ja pyhyyttään. Jumalan pyhyys vaatii jokaisesta synnistä kuoleman rangaistusta. Koska jokainen synti on majesteettirikos, se on rikos Jumalaa itseään vastaan. Ja siksi hän lähetti jonkun, joka meidän kaikkien edestä sen kuoleman rangaistuksen suorittaisi. Ja hän ei voinut valita siihen tehtävään kuin yhden ainoan henkilön koko maailman kaikkeudesta, koska täytyy olla henkilö, joka ei kuolisi omien syntiensä tähden, vaan joka sijaiskärsijänä kuolisi kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten syntien tähden. Ja tämä valintakriteeri supisti sen valinnan hyvin, hyvin kapeaan vain yhteen ainoaan mahdolliseen persoonaan koko maailman kaikkeudessa. Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan. Ja niin Jeesus tuli tänne maan päälle. Hän tuli antamaan meille synnit anteeksi. Hän tuli parantamaan meidän syntisairauttamme. Hän tuli sitä varten, koska Jumala halusi saada kiinteän yhteyden sinuun ja minuun. Sen yhteyden ennalleen asettaa, jonka synti jokaisen meidän elämässämme on katkaissut. Ja hän katsoi sinut niin arvokkaaksi ja minut niin arvokkaaksi, että hän oli valmis lähettämään oman ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Kantamaan sinun syntisi, kantamaan niiden rangaistuksen, kantamaan minun syntieni kuormani ja minun kuolemani Golgatan keskimmäisellä ristillä sen tähden, että Jumala saisi nähdä, kuinka uusi elämä alkaa nousta, kuinka sinä siirryt kuolemasta elämään, kuinka sinulle annetaan sinun syntisi anteeksi, kuinka sinut siirretään pimeydestä valkeuteen, kuinka sielunvihollisen ote katkeaa sinun elämässäsi ja sinä alat palvella Jeesusta Kristusta ja elää Jumalan yhteydessä. Se on Jumalan ensisijainen halu edelleen. Hän haluaa ennen kaikkea antaa ihmisille syntejä anteeksi. Ja on ollut niin valtavan hienoa nyt tämän mahdollisuusmuutokseen mission aikana kuulla kertomuksia siitä, mitä Jumala tekee. Sinähän varmasti tiedät, jos et vielä tiedä, niin en tiedä, että minkälaisessa uutispimennossa olet ollut tämän menneen kuukauden, että tuolla yliopiston kadulla Anttilaa vastapäätä on ollut missiotoimisto auki koko kuukauden. Ja sinne on kadulta tullut ihmisiä tullakseen uskoon. Jokukin oli kertonut, että hän oli kävellyt sen missiotoimiston ohi edestakaisin useana eri päivänä, eikä ollut uskaltanut oikein mennä sisään, mutta sitten kun hän uskalsi tulla, niin hän kertoi, että hän tuli tullakseen uskoon. Saadakseen syntinsä anteeksi. Jumala on liikkeellä tässä kaupungissa antaakseen syntejä anteeksi. Hän on liikkeellä tässä kaupungissa sen tähden, että ihmiset voisivat löytää pelastavan yhteyden häneen Jeesuksen Kristuksen kautta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jumala edelleen tekee näitä pelastavia tekoja ja anteeksi antavia tekoja. Jos me haluamme elää Jumalan sydämen sykkeessä oikein tosissaan, niin me haluamme levittää sanomaa anteeksi antavasta Jumalasta kaikille niille, joita Jumala meidän elämämme piiriin tuo. Jumala edelleen tänään antaa syntejä anteeksi. Mutta on siinä henkilökohtaisempikin ulottuvuus. Jumala on antanut kaikki ne synnit sinulle anteeksi, joita sinä olet tehnyt, jos sinä uskossa turvaudut Jeesukseen Kristukseen. Ja Jumala haluaa, että sä muistutat itseäsi siitä, mitä kaikkea sinulle on tapahtunut syntien anteeksi saamisen seurauksena, että sinun sielusi ja sydämesi alkaisi elää ja sykkiä anteeksi saaneen sykettä. Sellaista elämää ja kiitollisuutta siitä, että koko iankaikkisuus kohtala on vaihtunut. Enää ei odota kadotus, sillä ei ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. On vain ikuinen elämä Jumalan yhteydessä, Jumalan taivaassa, Jeesuksen kanssa. Ja hän haluaa viettää iankaikkisuuden sinun kanssasi vielä paljon, paljon enemmän kuin sinä haluat viettää iankaikkisuuden hänen kanssaan. Onko täällä tänään meidän keskellämme sellaisia ihmisiä, jotka viime vuonna tai tämän vuoden alussa olette tulleet uskoon? Jos on sellaisia, niin pyydän, että nostat kätesi tai nouset seisomaan. Olet viime vuonna tai tämän vuoden alussa tullut uskoon, saanut syntisi anteeksi. Siellä nousee ainakin iranilaisia käsiä. Halleluja. Ja nousee tuolla parvekkeellakin. Ne on Jumalan tekoja. Ne on Jumalan tekoja ihmisten keskellä, kun ihmisiä tulee uskoon. Saa syntinsä anteeksi. Jumala haluaa antaa anteeksi. Hän haluaa antaa anteeksi sinulle ja hän haluaa antaa anteeksi minulle. Hän haluaa antaa anteeksi tälle seurakunnalle. Sillä emme me seurakuntanakaan ole pystyneet Jumalan tahtoa täysin toteuttamaan. Vaan aina jää sellainen vaje, jonka Jumala haluaa antaa anteeksi. Hän haluaa antaa anteeksi tälle kaupungille. Ja me rukoilemme, että tuo anteeksi annan virta saisi virrata tähän kaupunkiin vielä paljon, paljon voimakkaammin kuin tähän mennessä. Hän haluaa antaa anteeksi tälle maalle tämän maan rikokset, tämän maan synnit, tämän maan asukkaiden, siis tämän Suomen maan asukkaiden synnit. Hän haluaa ilmestyä tässä maan osassa, joka on tällä hetkellä ehkä vähiten elävää uskoa tunnustava maan osa koko maailmassa. Hän haluaa ilmestyä eri puolille tätä maata ja tätä maan osaa ja antaa syntejä anteeksi. Paras tapa tuhota vihollisen töitä meidän ympärillämme on voittaa vihollisen vankeja Jumalan valtakuntaan. Jos me haluamme, että vapaamuurahdyiden ote kirpoaa tässä kaupungissa, niin voitetaan vapaamuurareita Kristukselle. Jos me haluamme, että synnin ote kirpoaa tässä kaupungissa, niin voitetaan synnin orjia Kristukselle. Sillä tavalla tapahtuu muutosta. Sillä tavalla pimeyden voimat joutuvat pakenemaan, kun ihmiset saavat syntinsä anteeksi. Ja kaikki on valmistettu Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tämä oli ensimmäinen asia, josta David halusi muistuttaa itseään. Tämä on Jumalan ensimmäinen ominaisuus. Se mainitaan täällä ensimmäisenä. Hän haluaa antaa syntejä anteeksi. Hän rakastaa ihmiskuntaa niin paljon, että hän haluaa antaa heidän syntejään anteeksi. Toinen, josta David muistuttaa, on sitä, että Jumala parantaa sairauksia. Hän sanoo täällä, ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Ja Jumalan oman kohdalla tämä kaikki sana on joskus ollut hiukan ongelmallinen. Miten se voi olla, että kuitenkin suurin osa meistä lähtee täältä jonkun sairauden kautta aikanaan. Ja Raamatussa kuitenkin sanotaan niin, että hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Yksi tuntemani evankelista, jota Jumala aikoinaan käytti aika voimakkaasti sairauden paranemisessa, kertoi tähän liittyvän esimerkin. Hän oli eräällä paikkakunnalla vierailemassa, julisti evankeliumia, rukoili sairauden puolesta ja pitkä sairasjono, tai ei sairasjono, vaan pitkä jono ihmisiä, joilla oli erilaisia sairauksia, oli hänen luonaan ja hän rukoili heidän puolestaan. Ja sitten hän rukoili yhden puolesta ja henkilö kuoli siihen. Kaatui maahan ja kuoli. Sydän petti lopullisesti. Ja hän sanoi, että seuraavat 3 viikkoa oli todella vaikea aikaa hänen elämässään. Hän sanoi, että kaikki se, mitä hän pystyi kuulemaan, oli se, että lopeta evankeliumin julistaminen, lopeta sairauden puolesta rukoileminen. Katso nyt, ne vaan kuolee, kun sä rukoilet niiden puolesta. Siitä ei ole mitään hyötyä, sä teet niille hallaa. Ja hän oli suurin piirtein valmis lopettamaan työnsä, mutta sitten Jumala sanoi, jos oikein muistan, niin korviin kuultavalla äänellä, hän parani lopullisesti. Ja kun Jumala sanoi, että Jumalan omien sairaudet paranevat kaikki, niin se kaikki sana on totta taivaassa. Mutta hän parantaa edelleen tässä ajassa myös. Se on hänen ominaisuutensa. Ja siksi me saamme rukoilla toinen toistemme puolesta ja rukoilla sairaiden puolesta. Jumala parantaa monen kaltaista raihnautta ja sairautta. Hän parantaa synnin sairautta meidän sielustamme ja hengestämme. Hän parantaa fyysisiä ja psyykkisiä vaivoja. Hän parantaa tunne-elämän haavoja ja sielun vammoja. Hän parantaa ihmissuhteita ja ahdinkotiloja. Hän parantaa meidän asenteitamme ja meidän motiivejamme. Hän parantaa elämän epätasapainoa ja hän parantaa juurettomuutta. Hän parantaa hyvin monella tavalla. Hän pystyy kohtaamaan sinua, olkoon sinun sairautesi muoto mikä tahansa. Hän kykenee ilmestymään ja hän haluaa ilmestyä. Se on hänen ominaisuutensa osa. Hän sanoo toisen Mooseksen kirjan luvussa 15 ja muistaakseni jakeessa 26, minä olen Herra sinun parantajasi. Se on siis yksi hänen ominaisuutensa osa. Kun hän parantaa jonkun, niin se joku on vaan päässyt osalliseksi Jumalan ominaisuudesta. Se on Jumalan ominaisuus. Hän on olemukseltaan parantaja, hän on olemukseltaan parantava Jumala. Ja siksi hänen läheisyydessään paranee niin moni asia. Kun ihminen hakeutuu Jumalan läheisyyteen, niin hän saa kokea, kuinka monta asiaa tunne-elämässä ja sielussa alkaa eheytyä jo pelkästään Jumalan läheisyydessä. Jumalan läheisyys on parantavaa läheisyyttä, koska Jumalan olemus on parantava olemus. Ja kun sä olet lähellä sitä olemusta, niin se olemus virtaa tavalla tai toisella myös sinun elämääsi. Jumala antoi meille viime vuonna sellaisen armon, että hän eri puolilta maailmaa lähetti tänne sellaisia Jumalan sanan julistajia oma-aloitteisesti. He ottivat yhteyttä tänne päin, jotka voisivat valita saarnata ainoastaan stadion tilaisuuksissa, koska kuulijoita olisi niin paljon sellaisissa maissa, joissa stadionit täyttyvät. Ja Jumala lähetti heitä yksi toisensa jälkeen tänne. Larry Stockstill, Suzette Hatting, Michael Kimuli, nämä Deborah ja Chauncey Crandall ja niin edelleen. Kun Suzette Hatting oli täällä ja kokoonnuimme kerran rukoilemaan tuonne sivuhuoneeseen, niin hän sanoi minulle, että edellisenä iltana, kun hän oli rukouksessa, niin hän näki hengessä jotain sellaista, mitä hän on hyvin harvoin elämässään ja palvelutyössään nähnyt. Hän näki tämän kaupungin hengellisen päämäärän. Hän käytti englanninkielistä termiä the spiritual destiny of this city. Ja hän sanoi, että Jumala sanoi hänelle näin, että soita siltä MP-soittimeltasi Pekalle tämä laulu. Ja nyt sitä laulua ei ole täällä kuultavissa. Kuultavissa se oli englanninkielinen. Michael W. Smithin laulu Healing Rain, parantava sade. Siellä sanotaan niin, että parantava sade on tulossa tähän kaupunkiin. Se tulee koko ajan lähemmäksi tätä vanhaa kaupunkia. Mikähän on Suomen vanhin kaupunki? Hän näki, että Jumala haluaa antaa parantavat sateet tähän kaupunkiin. Pyhän Hengen kautta voimakkaat parantavat sateet tähän kaupunkiin, jotka alkavat muuttaa tämän kaupungin ilmapiiriä ja tämän kaupungin luonnetta, niin että tässä kaupungissa on helppo tulla uskoon. Ja tässä kaupungissa on myös helppo parantua vaivoistaan silloinkin, kun me emme ymmärrä, miksi toiset siirtyvät ennenaikaisesti, ainakin inhimillistä näkökulmasta katsoen, ennenaikaisesti ajan rajan toiselle puolelle. Se ei tee Jumalan parantavaa olemusta tyhjäksi. Ja sen tähden me haluamme edelleen rukoilla sairaiden puolesta. Haluaisin kysyä, että onko täällä meidän keskellämme niitä, jotka viimeksi kuluneen vuoden, siis viime vuoden ja tämän alkuvuoden aikana olette kokeneet omassa elämässänne tasolla tai toisella Jumalan parantavaa voimaa. Aika monia käsiä nousee eri puolilla salia. Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on edelleen parantava Jumala. Hän on hyvä. Hän parantaa edelleen. Me saamme seurakuntana tänään kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on antanut syntejä anteeksi ja hän tulee antamaan niitä anteeksi. Me saamme kiittää Jumalaa siitä, että hän on parantanut sairaita ja hän tulee parantamaan sairaita. Sitten David jatkaa ja luettelee, mitä Jumala edelleen tekee mielellään. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta. Eri käännöksissä tuo turmi on käännetty vähän eri tavoin. Turmiosta, tuonelasta, kuolemasta, syvästä kuilusta. Mikko kävi täällä todistamassa siitä, kuinka Jumala on lunastanut turmiosta. Kuinka sellainen kahle on kirvonut hänen elämästään, jota hän itse ei olisi koskaan voinut omasta elämästään katkaista. Mutta kun Jumala osti vapaaksi, kun Kristus maksoi täyden lunastushinnan, niin ei ainoastaan tullut todeksi se, että synnit annetaan anteeksi, vaan tällaista turmiosta ja kahleista ja synnin vallasta pääsee vapaaksi. On valtavaa nähdä, että Jumala tekee edelleen näitä vapauttavia tekoja. Ei ainoastaan niin, että ihminen saa syntinsä anteeksi, vaan vapautuu itseään sitoneen synnin kahleesta. Se kuuluu myös tähän lunastustodellisuuteen. Siellä tulee voimaan vapaus henkivaltasiteistä. Siellä tulee voimaan vapaus syntien kahleista. Jumala edelleen lunastaa turmiosta. On tosi myös mahdollista, että David kun sanoo tämän, että Jumala lunastaa sinun elämäsi turmiosta, niin hän todennäköisesti on ajatellut samalla myös kaikkia niitä vaikeuksia, vastoinkäymisiä, vihollisen salajuonia ja hyökkäyksiä, joita hän joutui elämässään kokemaan. Ja joiden keskellä hän myös tuli huomaamaan, että Jumala pelasti hänet niistä kaikista. Ei siis niin, että Jumala olisi pelastanut hänet joutumasta niihin, vaan kun hän joutui niihin ja oli niiden sisällä, niin tuli se hetki ja se päivä, joka ikinen kerta, jolloin Jumala sanoi, että tähän asti, mutta ei päivääkään eikä hetkeäkään pidemmälle, ja vapautuksen hetki koitti. Ja niin sinunkin ahdistuksesi, oliko se mitään muotoa tänään tahansa, sille on asetettu aikarajat. Ja Jumala edelleen tänä päivänä lunastaa ja vapauttaa näiden ahdistusten keskeltä. Joskus ne on hyvin pitkäkestoisia, joskus vain lyhyitä, mutta Jumalan lunastava armo on kaiken kaikkiaan voimassa pysyvä ja samanlainen kaikissa niissä tilanteissa. Jumalan lunastava armo voi koskettaa juuri sinua, juuri sinun ongelmiesi keskellä ja juuri tänään. Ja kuinka moni muu Mikon lisäksi on kokenut viime vuonna jotain tästä Jumalan lunastavasta, turmiosta tai ahdistuksista vapauttavaa armoa. Ja jälleen monia käsiä nousee. Ja se johtuu siitä, että Jumala on hyvä. Ja hän on muuttumaton. Nämä ominaisuudet, joita täällä David käy läpi, on Jumalan muuttumattomia, ikuisesti kestäviä ominaisuuksia. Sitten Jumala kruunaa armolla ja laupeudella. Tiedätkö, mitä kruunaaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa kuninkaalliseen asemaan asettamista. Kruunattuhan on kuninkaallinen. Ja kun Jumala kruunaa armolla ja laupeudella, niin se tarkoittaa sitä, että hän julistaa sinulle, että sinulle on annettu sun syntisi anteeksi. Sinut on lunastettu sieltä turmiosta. Sinut on siirretty sellaisen Jumalan elinyhteyteen, joka on olemukseltaan parantava Jumala. Ja sinut on siirretty kuninkaalliseen valtakuntaan. Hän kruunaa juuri sinut armolla ja laupeudella. Luin yhdestä kirjasta, että, ja kyllä täytyy sanoa, että se ei ollut ainoastaan kirjan kokemus, vaan omakin sydän on joskus kokenut vähän samaa, että tuntuu siltä kuin olisi kuningas kruunajaistilaisuudessaan, kun Jumalan hyvyys virtaa niin voimalla kohti. Mutta viime sunnuntaina todistin siitä, että on ollut toisenkinlaisia tilanteita, joissa koki, että Jumalan hyvyys ei aina tullut kohti. Se on kuninkaalliseen asemaan asettamista, valtaoikeuksien antamista, kruunaaminen. Kristuksen seuraajalla on monta yhtäaikaista identiteettiä. Hän on yhtä aikaa isän rakas lapsi, yhtä aikaa Kristuksen orja ja yhtä aikaa kuninkaallisen papiston jäsen. Se kruunaaminen, siinä oli kaksi sellaista osatekijää, niitä tekijöitä, joilla Jumala toteutti sen kruunaamisen. Hän sanoi näin, että hän kruunaa armolla ja laupeudella. Jumalan armon huipentuma on se, että rangaistus, jonka me ansaitsimme, vuodatettiin Jeesuksen ylle. Ja Jumalan laupeus on sen armon kolikon niin kuin se toinen puoli. Ei toinen puoli siinä mielessä, että se olisi jotenkin kielteinen, vaan toinen näkökulma. Se on sitä, että se siunaus, jonka Jeesus ansaitsi, vuodatetaan meidän elämäämme. Siis armon sitä, että rangaistus, jonka me ansaitsimme, vuodatettiin Jeesuksen ylle. Eli Jumala ei kohtele meitä sen mukaan, kuin olisimme ansainneet. Ja laupeus on sitä, että se siunaus, jonka Jeesus ansaitsi, vuodatetaan meidän elämäämme. Eli me saamme siunauksia ilman minkäänlaista omaa ansiota. Se on Jumalan laupeus. Ja silloin ihminen alkaa voida elää kuninkaallisen tavoin, kun hän osaa ottaa vastaan Jumalan armoa ja Jumalan laupeutta. Kun hän pystyy siirtymään ansioajattelusta armotodellisuuteen. Niin silloin alkaa tuntuakin elämä kuninkaalliselta. Kuninkaallisella saavat monenlaisia lahjoja, joita meidän mielestä he eivät ole ansainneet. Eivät olekaan. Ja niin sinäkin kuninkaallisena saat Jumalalta monenlaisia lahjoja, joita et ole ansainnut. Se on kuninkaallinen etuoikeus vaan. Se on kuninkaallinen siunaus, joka vuodatetaan sinun elämääsi. Me saimme viime vuonna seurakuntana kokea monenlaisia tällaisia Jumalan laupeuden osoituksia. Me saimme tähän seurakuntaan liittää 85 uutta ihmistä viime vuonna. Heistä 44 kasteen kautta. Hei, ketkä teistä liitettiin viime vuonna tähän seurakuntaan? Saanko pyytää nousemaan ylös oikein? Iloitaan teistä. Amen, amen. Herra, teitä siunatkoon. Kiitos, että tulitte tähän seurakuntaan. Kiitos. Herra, teitä siunatkoon. Jokainen uusi seurakunnan jäsen oli Jumalan armoa tälle seurakunnalle. Valtavaa Jumalan armoa. Yksi Jumalan laupeuden ja armon osoitus on mun jalkojeni alla. Tämä lava, joka oli nukkavieruja, josta monet olivat kärsineet. Ja sitten ilmestyi vain tähän tarkoitukseen 50 000 euron lahjoitus, että se voitaisiin uusia. Ja niin tehtiin. Valtavaa Jumalan armoa. Valtavaa Jumalan armoa viime vuonna, että ensimmäistä kertaa toteutettiin tuo koululaisten pääsiäisnäytelmä. Jumala antoi ajatuksia eri ihmisille ja toi yhteen ihmisiä, antoi heille näyn, että tällainen tapahtuma tulisi järjestää. Ja sillä viime vuonna oli jo tuhatkunta lasta ja opettajaa. Tänä vuonna 2300 lasta ja opettajaa. Valtavaa Jumalan armoa tälle seurakunnalle. Monien ihmisten kautta tässä seurakunnassa. Valtavaa Jumalan armoa henkilökohtaisesti sain kokea, kun työtoverini Taisto jäi viime vuoden alussa eläkkeelle ja rupesi tuntumaan, että mitenhän tässä nyt, kun pitäisi kahden miehen työt tehdä, niin miten tässä selviää enää hengissä. Ja rukoilin ja Jumala minulle rukouksessa antoi kaksi nimeä. Hän antoi ja sanoi minulle vain kaksi sanaa, tai neljä sanaa niistä tulee niistä nimistä yhteensä. Tai, ja jos otetaan ja-sana siihen väliin, niin viisi. Vesa Liuska ja Jukka Hannula. Ja minä lähestyin heitä ja kysyin, että voisivatko he tulla auttamaan näissä pastoraalitehtävissä, että nyt menee hiukan överiksi muuten tämä työpaine. Ja molemmat suostuivat ja vanhemmisto näki asian myös samalla tavalla ja molemmat ovat olleet oikein todella suureksi avuksi tässä työssä. Jumala antoi armon ja laupeuden näiden veljien kautta ihan mun päivittäiseen elämääni ja myös seurakuntaan. Ja paljon, paljon muuta voitaisiin luetella, mitä Jumala armossaan teki. Hän antoi iranilaistyön edelleen armossaan kasvaa. Hän antoi nuorten pariin monia, monia asioita. Hän antoi monien täyttyä pyhällä hengellä ja saada armolahjoja. Kysynpäs vielä, että onko täällä ihmisiä, jotka olette viime vuoden aikana tai tämän alkuvuoden aikana täyttyneet pyhällä hengellä tai saaneet elämään armolahjoja. Muutamia käsiä nousee ja rukoillaan, että ensi vuonna näitä käsiä on paljon enemmän. Sillä Jumala haluaa toimia pyhän henkensä kautta. Hän kruunaa armolla ja laupeudella. Se kuninkaallisuus näkyy siinä, kun tulee tällaisia ansaitsemattomia Jumalan ihmeitä meidän elämäämme. Ja sitten vielä viimeisenä hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Uskovan sydämen syvin kaipaus voisi toivottavasti olla Jeesuksen ja Isän ja Pyhän Hengen läheisyys. Ja hän tyydyttää sen kaipauksen. Meillä on monia kaipauksia, jotka me rukousaiheena tuomme esiin. Ja tännekin on tänään jätetty kymmenittäin noita rukousaiheita. Ne on osoitus sydämen kaipauksesta. Ja Raamattu sanoi, että Jumala on hyvä. Ja hän hyvyydessään tyydyttää meidän kaipauksemme. Ja sä voisit muistella, mitä hyvää Jumala teki sinulle viime vuonna. Mihin sun rukouksesi tuli viime vuonna vastaus. Ja voisit asettua Daavidin rinnalle ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Ja täällä sanotaan näin, että tämä Jumalan hyvyyden kohteena oleminen, sillä on konkreettisia vaikutuksia meidän elämässämme niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Eli elämään tulee jotain kotkan kaltaisuutta, elinvoimaisuutta ja vapautta. Vapautta mennä sinne, minne Pyhän Hengen tuulet puhaltaa. Vapautta, sisäistä vapautta. Ja nuoruuteen kai kuuluu sellainen niin kuin uuden tavoittelu, uuden etsiminen. Silloin kun meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotka, niin emme ole enää niin sen sitomia, miten olemme ennen menetelleet, vaan olemme myös vapaita menemään kohti sitä uutta, mitä Jumala haluaa meille antaa. Joten muistele tänään sitä, että Jumala antaa synnit anteeksi. Hän parantaa sairaudet, hän lunastaa turmiosta, hän kruunaa armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää kaipauksen ja liity Daavidin vierelle katselemaan tätä kuvaa ja ylistämään elävää, ihmeellistä Jumalaa. Amen.